ናብ ድምፂ ኣሜሪካ ብዛዕባ ሕገዳ ክልዓል ከሎ ናይ ጅቡቲ ምረኻብ ጥራሕ እዮም ዝዝከሩ ዘለዉ። እቶም 19 ወታደራት ኣብ ጅቡቲ፣ እቶም 2 ጋዜጠኛታት ምረኻብ ኤርትራውያን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተረሲዖም ኣለዉ፣ ብድምፂ ኣሜሪካ ኮነ ወይ ድማ ብመንግስቲ ኤርትራ። ንምንታይ እዚ ይኸውን የቀኒየላይ ሳጋብሪ ባይ
ሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣዳርጋ ምሸት ምሸሲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ጋምቤላ ኣብ ኦሮሞ ከም ዝተቐቲሎም ከም ዝተወጊኦም ንሰማዕ ኣለና። ሰብ ጠፋ ኣሎ። እዚ ፍትሒ ናይ ዓለም ሲ ልክዕ ዘመስል ካልእ ከኣነ ኤርትራን ሶማልያ ትሕግዝያ ተባሂሉ ሳንክሽን ተዋሂብዋ ሕጂ ከዓ ትሕግዝያ ንድሕ ተባሂሉ ሳንክሽን ክላዓል ጌታ ድግብኦ ካልእ ጓል ዘረባ እንታይ ኣምፅኦ ዝኾነ ናይ ዓለም ምድላዋት ንሪኦ ኣለና። ኩልኹም ከዓ ትዕዘብዎ ትኾኑ ዋላ ትድቃውን ከማ ነዚ ኣምኑሉ ቀኒለይ ተኸታታሊኹም ካብ ሲኣትል
ወይ ሱፍ ኣሜሪካ ድሓን ደቐኒኹም ብዛዕባ ኢትዮጵያ ብዙሕቶም ሓልፍ ንሰሉ ኣለና ዲሞክራሲ ሰፊሩሉ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ፅቡቅ ሰብ ዲሞክራሲ ይገብረሉ ሰላማዊ ሰልፊ ይገብረሉ ኩሉ ነገር ይገብረሉ ጥራሕ ናይ ኢትዮጵያ ክትዛረቡ ናይ ኢትዮጵያ ፅቡቅ እንተተዛረኩም ዲሞክራሲ ኣሎ ማለት እዮ ኢትዮጵያ ተመደፍርያ ግን ሰብ እናተበተነ መንእሰይ እናተበተነ ብጭቅርኩም የተዛረቡ ንህዝቢ እናተበተነ ንመልክ ምተረፍቲ ሃገር እዚኣ ኣይፈልጥን ብጣዕሚ ኣብ ኣሸጋሪ ኩነታት ወዲቃ ዘመርስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ማ ሰለማዊ ሰልፊ የገበር ይመት ይቃለስ መንግስቲ ይቃለስ ሎ ተዓራ ይብሎ ሎ ዝበለሰ ይኸም ዓድካ ገዲፍካ ንኸጥራሕ እንታይ ክስጋዕ ዝኾኑ ይኹም ጥርዩስ ንስኻትኩም ተበደለ ህዝቢ እንተትብሉ ክዕር ይኽእል ነይሩ መጃኻትኩም ንዛዓዲ ህዝቢ ኤለትርያ ዓዲ ከም ትኸውን ተሰብላ
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ናይ ሎሚ ሰነውኹም ዘገርም ዜና ብዛዕባ መራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣስሚዕኩምና ድሕሪ 4 ወርሒስ ሎሚ ግልፂ ኮነለይ ኣሎ ኢሉ ድሕሪ 4 ወርሒ ካብ ሕዳር ክሳብ ሎም ዝካየድ ዘሎ ኣድማ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ኦሮሞ ልዕሊ 200 ሰባት ብፍላይ ህፃናትን ጥምሳትን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከባሉ ቀተለንስ ኣይና እየቲ ሕጋዊ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ዝብለዋ ከም ተኣልዮ መሲልካ ክትረአ ምባል ልዕሊ ኩሉ ከዓ ተደጋጋሚ ኮይኑ ዘሰልቹ ነገር ዝመጣጠን ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ኢና ዘየዳግም ስጉምቲ ክወስድ ኢና እንታይ እዚ ልዕሊ ምቁፅፃሩ ምኳኑ ኩሉ ዓለም ፈሊጥዎ ኣሎ። ቻው
ኩብራት ቪኦኤ ትማሊ ደስማዕኩምና ዜና ብጣዕሚ ተሓጉስና። ብዛዕባ ኣብ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ተንጠልጢሉ ብሓሶት ዝተመልአ ማዕቀብን ካልእ ናይ ምእገዳን ክግበር ዝፀንሐ ብሶማልሲ ኣይትሕግዝንያ ንናይ ኢትዮጵያ ተቃውምቲ ግን ትሕግዝ ኣላ ኢሉ እቶም ሓቀኛት ድማ ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ዘይኮነ ሓሶት ጸለመ ክላዓል ኣለዎ ኢሉ ህዝቢ ኤርትራ ሕጂ እውን ቅፃሌና ኣብ ሓቂ ፅምዶና ንዓና መሲላ ትኸይድ ሃገር ብዲፕሎማሳውን ካልእ ኣርኣእያን ብሓቅነት እንዳስራሕና ክንከይድ ከም ምኳና እንዳፈለጥና ኣብ ኪባ ዝተገብረ ኣብ ኤርትራ ክድገም ከም ዘለዎ ድማ ክንቅፅል ኣለና። እንድሕሪ ሕጂ ኤርትራውያን ብፀለመ ተፀሊምና ክንከይድ ደይ ንደሎ ህዝቢ ምኳና ክነምስክር ኣለና። የቀኒየለይ ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ሚካኤል
ክብረት ይሃበልና ተሳተፍቲ ኣብ ዘረባና ፈነወ ቪኦኤ ብቐጥታ ኣብ መስመር ቴሌፎን ኣይንሰምዖን ዘለና ዝበልኩምና ናይ ካናዳ ሰማዕቲ እቲ መስመር ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣረጋጊፅና ኣለና። ብዝኾነ ቁፅርና 641-552-5005 ምዃኑ ደጊምና ክንሕብረኩም ንፈቱ። ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ዘለኹም ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዘለኹም ሰማዕትና 44-330-01-0-22-66 እዩ።